Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart toch wel behaaglik wees voor u aangesig, o Heere my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, ons maak die woord van die Heere oop by hierdie geleentheid, wanneer ons met u praat onder die thema, die tekens van die tyd, by Matteus 24, en ons lees met mekaar saam vanaf die 4de vers tot die 14de vers. U vind ons skriflesing in Matteus 24 vanaf vers 4 tot 14. Jesus is aan die woord, en ons lees wat hy sê met betrekking tot die eindtye. Nou ek lees nie vers 1 tot 3 nie, dit wat Jesus daar sê is in 70 na Christus reeds letterlik vervul toe die tempel tot op die grond afgebreek is. Maar dan kry ons hom in vers 4 as Jesus antwoord en sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee en heel doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my naam, dis die Jode. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie, dieselfde, nie 'n ander een nie, evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Mag die Here die voorlesing uit sy woord asook die oordenking daarvan ryklik seën. Nou vriende, in hierdie gedeelte het ons nou tekens gelees, ten minste so 12 van hulle, wat die Here Jesus sê wat die mens sal opmerk in die wêreld om hom. Aardbewings, oorloë, pestsiektes, verdrukking, allerhande hierdie ellendige goed wat vir ons die lewe so onsmaaklik en ondraaglik en hartseer en verdrietig maak. Maar daar is ook baie ander profesieë in die skrif en ander tekens wat die Here in sy woord vir ons gegee het met betrekking tot die laaste dae. En wanneer ons ook verder kyk as net hierdie, want hierdie tekens wat ek nou so pas vir u gelees het, gaan ek ook vir u kortliks 'n paar voorbeelde van wys. Maar daar is ander tekens in die skrif wat jy nie sommer so in 'n leer kan by mekaar maak nie. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 83, dat die Here met betrekking tot die eindtyd van met sy volk, deur die psalmdigter praat, en die psalmdigter 'n gebed eintlik bid. En wanneer die psalmdigter hierdie gebed bid, dis Asaf, dan bid hy, o God, hou u nie stil nie, swyg nie, en rus nie o God, want kyk u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listig 'n plan, en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, dubbelpunt, kom, laat ons hulle vernietig. Nou wie is hier die hulle? Hoor mooi, dat hulle geen volk meer is nie. Hierdie hulle is dus 'n volk. Watter volk? Sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. En ek wil hê u moet Psalm 83 vers 5 onthou, dat Israel afgevee sal word van die kaart van die wereld af, dat hy onder die volke nie meer sal bestaan nie. Dat aan hom nie eers meer gedink sal word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond. Die tente van Edom, nou ons weet wie is Edom, dis Esau, en die Ismaelite, ons weet wie is Ismael, was Isaac se stiefbroer, en Moab, en Edom, ons weet nou, Moab en die Hagareeners, ons weet dat Hagar ook ander kinders gehad het, nie net vir Ismael nie, ons identificeer hulle duidelik, Gebal en Ammon, nou Moab en Ammon was Lot se seuns by sy eie dogters, en Amalek, Filistia, saam met die inwoners van Tyrus, dis daar by teen die Middellandse See, kus daar by Sirië, waar nou 'n krisis is, ook het Aser by hulle aangesluit, hulle is 'n arm vir die kinders van Lot, Sela, maak met hulle soos Midian, en soos met Sisera, soos met Jabin, by die spruit Kison. Maar die gedagte hier is, hy bid dat die Here hulle sal uitwis, want hulle beplan uitwissing van Israel, God se volk. Nou ek gaan nou in die boodskap terugkom, hiernatoe, wanneer u dit gaan onthou. Daar is 'n God in die hemel, wat gesê het, as die dag as die hemel gemeet kan word, en die fondamente van die aarde nagespeer kan word, dan sal Israel ophou om te bestaan. So God het gesê, daai volk, en dis die enigste volk, hulle was vir 2500 jaar onder die nasies verstrooi. En op 15 Mei 1948, dit sal een van die dae 65 jaar wees, wat die Here hierdie volk na 2500 jaar teruggebring het. Later daaroor dalk 'n bietjie meer as die tyd het toelaat. Maar die situasie is vandag so, dat hulle beplan om hierdie volk uit te wis. Ek gaan nou vir u 'n video strookie wys, van wat hulle regtig beplan, hoe dat hierdie Psalm 83 se profesie, dat hulle beplan om Israel uit te wis, dat hulle dit nooit kon regkry nie, vir 2500 jaar kon hulle dit nie regkry, tot 1948 kon hulle dit nie regkry nie, die Romeine Israel ingeval het, en die tempel afgebreek het in 70 na Christus, die keizer, onder die Romeinse Ryk wat toe besig was om te val, tot vandag toe kon Israel nie uitgewis word nie. Abraham, Isaac en Jakob se nageslag bestaan vandag nog, hulle sal nooit uitgewis word nie, dis God se volk. Nou, daar's planne aan die gang, maar hierdie planne om dit uit te wis, gaan uitloop op die derde wêreldoorlog, waarby die wederkoms van die Here Jesus, die slag van Armageddon, die einde sal wees. Later daaroor ook meer. Maar kom ons kyk, waar staan ons dan nou in hierdie planne, wat sal uitloop op 'n derde wêreldoorlog, omdat hulle Israel wil uitwis, en God gaan ingryp. En ons lees byvoorbeeld in Haggai 2, vers 7 en 22, dat die Here sê, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemele en die aarde laat bewe. Hy sê, ek sal ook die nasies laat bewe. Vers 22 sê hy, en ek sal die koningstrone omverwerp, en ek sal die mag van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal hulle strydwaans en die wat daarop ry omverwerp, en ek sal hulle die een teen die ander die swaard laat hef. Met ander woorde, die Here sê, in hulle planne om Israel te gaan uitwis, gaan hulle onderling aan mekaar spring. En hulle gaan onderling mekaar uitwis. Nou vriende, ek het nie nodig om vir u hier vanmôre te staan en vertel van alles wat gebeur het net in 2011 en 12. Nou, die afgelope 2 jaar, met Marokko, Algerië, Tunisie, Libië, Egipte, wat nou aan die gang is in Sirië en in Libanon, en wat oor die wêreld eintlik aan die gang is, op die oomblik Somalië en al daardie plekke, waar daar onderling die lande onderling, die mense onderling, dis nie een land teen 'n ander land oorlog maak nie, hulle maak mekaar onderling dood, hulle skiet mekaar onderling dood. God is besig om hierdie skrif letterlik in vervulling te laat gaan, terwyl die meesterbrein agter sit, maar ons moet eintlik Israel van die kaart afkry. As jy gaan kyk na Daniël 11, waar Daniël byvoorbeeld praat in die tyd van die antichrist wat nog kom, daar by vers 42, dan sê hy ook sal ek Egipteland nie laat vrykom nie. En u weet wat het Hosni Mubarak gebeur, ons kom daarby. In vers 43 sê hy, dan sal die antichrist die skatte hê oor die Libiërs, dis put in die Bybel, ons weet wat het met kolonel Gaddafi gebeur, hy was een van die manne wat gesê het, Israel moet van die kaart afgevee word, voor daar wereldvrede sal wees, en die Kassiete, dis Ethiopië, en die sal volg in sy voetstappe, gaan lees Jeremia, Jesaja 19, daar by vers 1, gaan lees om, in Jesaja 46, ek het nie tyd, ongelukkig om al die skrifte vir u te lees nie, maar hoe dat die Here sê, hierdie lande gaan nie vrykom nie, hulle gaan ingetrek word, en dan sien ons, hoe dat hierdie dinge voor ons oë gebeur, maar laat ek vannig vir u 'n paar goed wys, ons het hier gelees, van valse profete, valse christene, en al hierdie dinge. Ek gaan net vir jy 'n paar goed vinnig wys, om net daar die tekens wat ons in Matteus 24 van gelees het, net vir iets van te wys. Valse christusse en valse profete, hier staan die dominee van een groot Afrikaanse kerk, by 'n perd, 'n prachtige perd, met 'n poedelnaak vrou op. Nou, die hele idee van die dominee het gekom, dat sy vrou het sulke poedelnaak vroue geskilder, die dominiese vrou, my vrou, dominie skilder die naak vroue, toe gee dit hom 'n idee, hy gaan so regtige naak vrou op die perd laat ry, want die dominie maak nou wyn, en die dominiese wyn, sy naam is Revelation 6 verse 4, nou Openbaring 6 vers 4, is die profesie wat in vervulling sal gaan na die wegraping, ons kom nog daarby, wanneer die antichrist op die rooi perd sal spring, met 'n swaard en groot oorlog sal maak. Nou, dis sy wynse naam, Revelation 6 verse 4, en dis die kaal vrou op die perd, en hy het dit regtig gedoen. Jy nou wat daar was sê? Hy sê, dit was die vreemdste wyn bekendstelling waarom ek nog was. Poedelkaal, kom die meisie daaraan, en bestuig die perd, min gepla, ek dag, ek uil. Nou ja, nou kan, jy sien klomp goed wat die dominee nog kwytraak, en moet nie dink hy skaam nie, hy het 'n groot glimlag. Nou ja, doen profete vat kansen met die boek oor Openbaring. Nou hier is een van die spotters met die boek Openbaring, nog hulle dominee, en hulle vat kansen, hulle sê, Jesus het nooit gesê dat hy weer gaan kom nie, daar is niks van die Armageddon nie, ek twyfel of daar ooit 'n derde wêreldoorlog sal wees. Dis nou wat die slim mense sê. Nou goed, ons kan wag en kyk, daar is wolwe in skaapskleere, in beheer van talle kerke. Mense word van kansels af. Ek wil vir u sê, die grootste leuns word deesdae op Sondag van kansels af verkondig. Die grootste leenaars met betrekking tot God en sy woord en die toekoms staan vanmôre op kansels. En hulle belieg en bedrieg en mislei die arme mense in die banke. En dis hoekom die Here by op 'n stadium vir sy volk, van sy volk gesê het, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis, want hulle hoor nie die waarheid nie. Hierdie sinode moet keer Christelike meditasie toe. Sondebelydenis met 'n masjien, in Kanada het hierdie profesie in Montreal, het hy 'n masjien ontwerp, daar's in die masjien, dis in die kerk, die masjien is in die vorm van 'n altaar, daar's 'n skerm en 'n sleutelbord, met ander woorde 'n screen en 'n keyboard, en dit het 'n neonbeligte kruis, daar's 'n kussinkie, jy kom kniel daar voor die masjien, jy druk die knoppie Amen, en dan tik jy in wanneer laas jy jou sondes bely het, met ander woorde die datum, en dan kom daar 'n hele lys van sondes op, en dan reik die masjien vir jou 'n vergifniskaartjie uit. Dan het jy skrif dat jou sondes vergewe is, swart op wit, 'n print-out. En die gewildste sonde wat die masjien vir die mense vergewe, is hulle gewildste sonde is welis. Hier is 'n nuwe Bybelvertaling, dit lê net klem op sinne. Baie teoloë wil dele van die Bybel uithaal en ander invoeg. Hoe het Christus gesterf, how did Christ die, en hierdie ou maak 'n hele bespotting en 'n belaglike story uit van Christus se kruisdood, dat het nie regtig was nie en alles. daar's 'n nuwe film wat vertoon gaan word, begin draai in 2013. Jesus wasn't divine, he was born after his mother was raped by a Roman soldier. Dis die tipe goed, in die tyd waarin ons leef, het u dit al in die ganse lewe van tevore gehoor? Ek nie. Dangerous proliferation of mosques in the United States. Ek gaan nou vir u iets wys, wat is besig om te gebeur met die moslems. Die mega moslem boom. Ek gaan, dit is, alles hierdie goed is aan die gang. Die paus, hier is 'n foto van hom, die hemel en die hel is geen plekke nie, sê die paus. Nou vriende, die Bybel sê, die Here Jesus sê, in Johannes 14, moenie bekommerd wees nie, moenie laat julle harte ontsteld wees nie, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek vir julle 'n plek berei het, dan kom ek weer. Nou sê die paus, daar's nie so 'n plek nie. Kan, nou wie gaan u glo, vir Jesus of die paus? Nou Jesus sê in Lukas 16, die hel is 'n plek. Dan gebruik hy dieselfde woord as in Johannes 14, as hy praat van die hemelse plek, dan sê in Johannes in Lukas 16, die hel is 'n plek. En die ryk man sê, ek ly smarte in hierdie plek. En die paus sê, daar is nie so 'n plek nie. Jy kan kies wie jy glo, Jesus of die paus. As daar nie 'n hemel en 'n hel is nie, het jy niks om te verloor nie, ek ook nie. Maar as daar een is, waar eindig jy? Waar eindig jy? Vriende, so kan ons aangaan. Met die lekker beat wil ons nou aanpas by die moderne tye. Ja, die leraars van hierdie kerk is vir seks voor die huwelik. Dit maak nie meer saak nie, jy kan maar saam bly. En ons het sy foto hier, hy is nie skaam om sy foto laat insit nie, en hy het 'n baie groot glimlag onder daai mooi swart snor van hom, Sakkie Spangenberg, Adam en Eva die slang, ach, dis sommer net verhaal karakters, dis nie regtig so nie. Hierdie een sê, ek sal graag vir Jesus op 'n bicycle op 'n Sondag wil sien deelneem aan een van die fietsritte, wat hulle so op Sondag ook in Suid-Afrika hou. Kaarte laat jou met God kommunikeer, hier is 'n ander dominee, en sy foto is hier, hier is sy foto, daar is hy, maar hy het 'n kaartspel uitgewerk, en die J is nie die Joker nie, die J is Jesus, en die Heilige Gees is ook hier, en dan deel jy die kaarte uit, en so met die kaartspel, werk jy, speel jy vir jou Godse seën af. By implikasie, as jy verloor het, jy nie seën nie, as jy wen het, jy seën. Dis 'n kaartspel. Dit laat jou met God kommunikeer. Nou ja, ons ken hierdie man ook, my God is beslis nie die Christene se God alleen nie, sê Tutu op die TV. Nou ja, ou Tutu, ek is jammer, ek weet nie wie is jou God nie, dalk die Tokkie Lossie, maar myne het 'n naam, dis Jesus. Myne het 'n naam, dis Jesus. Ek weet nie of hy jou God is nie, maar dis myne. En as jy sê joune en myne is nie dieselfde nie, gee ek jou 100% gelyk, anders het jy joune se naam genoem. Maar dit soos dit gaan, Jesus was 'n sondelose kommunis, sê hierdie slim oukie. Nou, hierdie ou vertel die verhaal van die barmhartige Samaritaan, is ook 'n dominee, hy skryf sy eie Bybel, en die verhaal van die barmhartige Samaritaan is 'n ou van die AWB, wat met sy BMW op die N1 gery het, en toe is hy deur rowers gekaap, hy is half dood geslaan, sy BMW is gevat, die gereformeerde dominee kom in sy Mercedes verby, hy sta haastig op pad na 'n kerkraadsvergadering toe, hy hou verby, die pastoor kom verby, hy luister na 'n CD die pastoor is besig om na 'n CD te luister oor die gawes van die Heilige Gees, en hy hou verby dat hy sy CD kan luister, toe kom die swarte in sy taxi met die PAC teempie daaraan, en hy hou stil by die AWB man, en hy plak vir hom pleistertjies op, en hy vat hom na die Holiday Inn toe, en hy betaal vir alles. Dis nou die barmhartige Samaritaan. 'N dominee. So kan ek aanhou, vriende, hier is talle en talle en talle. Dis net oor die dwaling en die bespotting in die laaste tyd. Hulle het selfs 'n 35 miljoen ambassade gebou vir die aliens. Want as die wegraping plaasvind, dan moet hulle daarom kan sê wat het met ons gebeur nie. Die aliens het ons kom haal. Nou, dis die een. Dis maar nou nog een ding. Sataniste slaan toe. Satanisme met 'n 666 gebrandmerk. Talle in die stad deel in satanisme. Die prins van duisternis, Satan, verskyn in die pastorie en praat met die kinders. Ek kan u die versekering gee, dis nie 'n EG pastorie nie. En dan, so gaan dit aan, sataniste martel, sataniste is besig, babaatjies word buite die eg verwek, en wanneer hulle gebore word, word hulle geslag op 'n altaar en aan Satan geoffer. Dis wat in ons dag gebeur. Hierdie professor, hy praat met al die stemmetjies in die lug, en hy kommunikeer met hulle, en so kan ek aangaan, sientjie 10 werf vir satanisme, so kan ek aangaan, vriende, om vir die een na die ander skokkende dinge wat selfs in ons land al gaan, hoe dat die duivel en duivel se aktiwiteite onder die mense toeneem. Hier is een kerkbazaar, hier in West-Transvaal, daar is een gener, hier is die Big Brother oog, hier is die 5-punt ster van die bokkop, en jy kan vir jou daar laat by die kerkbazaar laat waar sê, jou fortuin vir jou laat vertel deur die geners. Nou ja, ons weet waar dit alles vandaan kom, ek was in die geheim Suid-Afrikaanse heks gewees. So kan ons met hierdie goed aangaan. Dwelms, wat moet ek vir u sê van dwelms? Ek hoef vir u niks te sê nie. Ons weet wat aangaan, ook in Suid-Afrika, wat in die wêreld aangaan. Ons weet waar dit aankom. Die wette laat die studente skelm dagga rook, alkohol en pille word, skandes by die skole sport, die kinders is dronk, die duiwelse goed wat ons kinders aanvang en dra, die kentekens, die dwelmslawe het 'n vakbond nou al, dagga, so naby soos jou telefoon, jy bel net en hulle kom lewer dit af, die dwelmhoel, hielbrau, snowbuttons by die rykmanspartytjies, kokaine jaag jou hel toe, so kan ek aangaan, Suid-Afrika is nou die dwelmteken, ons word, die skoolseun is dood in die badkamer in Kreeusdorp. Hier vir skoolkinders, dronk na skool, en ook in Suid-Afrika, maar oor die wêreld, die dwelmslawe begin jonk, so gaan hy aan, leraar, dronk agter die stuur, op 'n saterdag aand, en hy moet seker Sondag gepreek het, toe vang hulle hom, hy is nogal die jager, van 'n groot Afrikaanse kerk, los dit. Maar kyk waar gaan dit heen, vriende. Kyk net waarmee sit ons. Die geel skoolbus vol bier, wyn en dwelms. Skoolkinders. Reeds, pap dronk elke naweek, reeds op laerskool. Dwelm verslaafd, oordosis, uys lewe. Ons ken hierdie goed. Ons sien dit, ons hoor dit. Vriende, pestsiektes, hongersnood, al hierdie goed. Weet jy, ek het gister vir 'n ou vroukie in Kempton Park gaan bid. Hulle kan dit nie verklaar nie. Sy het malaria. Sy lê, wat is daar die malaria wat na jou brein toe gaan, hè? Cerebrale malaria. Sy lê hier in Kreeusdorp in 'n kritieke toestand. Ek het vir haar gaan bid. Hulle het my laat roep. Sy was glad nie weg uit Kreeusdorp uit nie, 'n polisman. Glad nie weg uit Kreeusdorp uit nie, malaria. Vriende, hoe verklaar jy dit? Daar kom 'n tyd. Hier sê hulle, the all betting that financial disaster is coming. So kan ek aangaan om vir u te wys. Food inflation, food shortages and food riots is coming soon. So kan ek een vir u vir ure besig hou, vriende, as hulle vir u sê, dit gaan weer regkom. Preparing for the coming economic collapse. Ek kan toch nie alles vir hier die feite vir u lees nie, vriende, dan gaan ek u mos hier hou tot vanavond 6:00. Maar dit is hier, die askiestog kinders, mense, ek het groot man sien huil, hulle huil, want hulle is uit hulle werk uit, hulle is in slavernij van die doeke af. En so kan ek aangaan, die droogte knel, Amerika die ergste in 50 jaar, asemhalingsiektes, uit baie kleuters, die water in 110 lande is dodelik. Bosluise, muskiete is die sondaars, die songevaar, ongeneeslike AIDS, ek hoef daaroor niks te sê nie, AIDS, 10 miljoen besmet, so kan ek aangaan, ons weet daarvan, dit was nog nooit so nie, ek gaat nie langer eers daarmee bezig hou nie, die geestelike verval en die verval van wette, korrupsie, wetteloosheid, gebrek aan discipline, gebrek aan alles man, sedeloosheid, dit kom alles, kerk maak halve mense van gays, man en sy man word stadsoos, kerk skeer oor homos, dis skandes by die skole sport, die vrouwe gee seks vir kokaïen, seks is so makkelijk, jy betaal met jou kredietkaart, dis gauw, veilige seks, is gauw deel van die leerplan in Suid-Afrika, kondome op 12, uitgedeel, aan skoolkinders, skande, vriend het jy al ooit van dit gehoor, ek gaan nie eers verder vir u wys nie, terroriste op ons skoolbanke, vriend het jy gaan praat met die onderwijsers, die matriek afskeide wat losbandig laak, discipline stort en duie by skole, abortie, die skokfeite, ek hoef niks in stilte skreeu hy om hulp, al hierdie goed, dis vandag wettig, koelbloedige baba moord is wettig, selseks, ek gaan nie eens met die oor praat nie, wat jy alles met jou selfoon kan doen vandag, ach vriende, ek los dit daar, want dis skokkend, dis verskrikkelijk, as ons praat oor, kom ons praat oor dit wat ek gelees het, God sê ek ga die nasies laat bewe, vriende die nasies bewe as gevolg van hierdie verval, sedelike verval, morele verval, godsdienstverval, ekonomiese verval, politieke verval, alles is bezig om uit mekaar uit te val op elke gebied van die samenleving, u sien dit, God sê ek ga die nasies laat bewe, ek gaat hulle onderling teenoor mekaar opwek, hulle gaan mekaar doodmaak, God sê dit gaan gebeur, want hulle beplan om Israel uit te wis, ek wil hê, jy moet vir my net vandag die eerste DVD so flitsie wys asseblief, dominee. En dan kyk jy net vandag daar, vriende, die tekens van die tyd, kyk net wat kom.
Approximately 2,500 prophecies exist within the ancient scriptures, each chronologically built upon the previous. It is estimated that 2/3 of the scriptures have now come to pass. If the fulfillment of these foreseen changes and events were provided by a higher source, then it would suggest that the remaining 1/3 of the prophecies will also come to pass. The remaining records take place during a period called the Last Days, a time foretold by Jesus Christ, and recorded by over a dozen authors within the ancient scriptures. It's a time that dictates monumental change, involving every nation throughout the world. These final prophecies provide hundreds of details and specific events foretelling of an unprecedented union of world relations, beliefs, and economic systems that will give rise to a new authority with influence over all global affairs. But as soon as the world achieves this new union and declares peace and safety, mankind will be on the brink of war, an unprecedented destruction that is foretold to end 2/3 of the global population. But if this terrifying string of future events is to come to pass, when does it begin? Or has it already?
The Bible clearly teaches there'll someday be a global unity, eventually a one world government, a one world empire, a one world economy, a one world religion. All of these would be unified into one world system. If these prophecies are true, there'll be radical changes, much more radical than the world has ever experienced before.
You have the predictions that the world will move towards a globalized government. It doesn't mean that the world will be one specific kingdom, but one homogeneous kingdom, a kingdom made up of all kinds of nations that cooperate together.
As the scriptures portray, the last days will not bring in a new single global nation as many imagine, but rather a new homogeneous world with superseding global authorities and laws, an unprecedented ideology that has already begun.
The world certainly seems to be headed towards globalization. The various different countries and groups and personalities seem to be working to come together in some way, shape, or form. We have whole sections of the earth that are now being united. We've seen what has happened in the European Union, the joining of the nations over there into one group. They do have someone who exercises authority. They have a court system that crosses over into the various countries and overrules and has superior authority over the various countries, something I never thought I'd ever see in my lifetime.
27 of some of the world's most influential countries, including Germany, France, and Spain, are now part of what the world recognizes as the European Union. Rather than being defined as a new single nation, these governments rather act as one and have maintained their borders, individual identities, and languages. What makes this union such an unprecedented change in political relations was the birth of a new authority, court system, and shared financial system that supersedes each individual nation, a concept that only a generation ago was unimaginable. But why is this trend in globalization occurring? Prophecy foretells that this new world will not be one enforced upon the people, but rather it would be demanded by them. Prophecies foretell that the world will believe this is the solution to establish peace and harmony.
We see these things beginning to take place. And the book of Revelation in chapter 13 lays out that these things would take place in the end times. So what we're seeing is the preparation for these things. Politically, the world is starting to agree we need to become one. We need to be united. It'll solve all of our problems.
However, according to the scriptures, this globalization will not solve the world's problems. The early stages of globalization has been creating a world in which nations and cultures can no longer ignore one another, and that in itself has helped to create an environment of increased conflict between fundamental ideologies and belief systems. Prophecy clearly states that during this early period of globalization, there will be widespread wars and rumors of war, and that peace will be removed from the earth. Much of what this prophecy foretells can be seen within the radical conflicts that have evolved into global terrorism and the constant threat of attack. It is a modern issue that now affects nearly every region on earth.
En u gaan nou vir Mahmoud Ahmadinejad van Iran sien. En u moet onthou, Rusland steun vir Iran. Iran steun vir Syrië. Syrië steun vir Libanon. Libanon lê net noordgrens aan Israel. U moet kyk die kettingreaksies wat afgegee word as Israel dit waag om homself te verdedig. Waarheen trek daardie dis soos 'n klippie wat jy in die dam gooi? As hy teen Libanon optree, is dit Syrië, is dit Iran, is dit Rusland. En ons sien Esegiël 36, hulle kan nie wag om aan mekaar te spring nie.
The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne. The king came to Jerusalem. He promised he would return. When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon his glorious throne. Spot where the king will rule the nations, a mosque was built, a monument of defiance, denying the divine Davidic king who will rule the nations from this very location. The final battle for the throne of David has begun.
People of Egypt have spoken. Their voices have been heard, and Egypt will never be the same.
ستكون عاصمتنا ليست القاهرة ولا مكة ولا المدينة وإنما القدس إن شاء الله وسيكون هتافنا على القدس رايحين شهداء بالملايين.
Jerusalem, where David was promised a throne, is the very place where a false ruler will seek to overturn that promise. Now, as Europe collapses, the call to reestablish the caliphate is arising. The final battle for Jerusalem has begun. And in that day I will make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burdened themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. New York Times best-selling author Joel Richardson's newest release, The Mideast Beast, available now.
Hulle soek daai troon. En Dawid se seun, die Here het gesê, Dawid se nageslag, 'n seun uit die nageslag van Dawid, dis Jesus uit die stam van Juda, die leeu van Juda. Hy sal daar sit. Hulle die wêreld sê nee, Jerusalem, en ons kom daar by Jerusalem, ons wil hom binneval toe Egipte val. Toe Morsi die nuwe leier van Egipte word. Toe sê hulle, ons gaan nou Egypte, die moslimbroederskap, ons gaan nou Israel binneval, ons gaan Jerusalem beset, en ons gaan die Al-Aqsa moskee beset. God het dit verhoed, want dit sou 'n oorlog afgegee het, maar Egypte raak betrokke. Wys net vir ons.
When the Muslim world reacted in fury over the Danish cartoons of Mohammed, this was the face of moderation that European Muslim leaders wanted the world to see.
The mainstream Muslims living in this country want to show that we can express our protest in a very legitimate, in a very civil, in a very courteous way.
But this is the other face of European Islam. This is footage of the demonstration outside the Danish embassy in London, provided to CBN News by the NIFA Foundation, an anti-terrorism group. What you can't see in this video is that one of the demonstrators is dressed as a suicide bomber. Even moderate British Muslims were outraged that no one was arrested, even though British law forbids incitement to murder. But it follows a pattern of extraordinary and some would say dangerous tolerance of Muslim radicals. These protests threatening bloodshed occurred in 2004, 1 year before London's 7/7 subway and bus bombings.
Now Tony Blair has been warned. Pull your troops out of Afghanistan. Pull your troops out of Iraq. And if you do not pull your troops out, you will get bloodshed on the streets of London.
Again, no one was arrested. And moderate Muslims tried to keep the media from publicizing what for them has become a public relations nightmare.
Yeah, that's disgusting. I mean, it doesn't serve any purpose. These guys don't represent me. They probably don't represent most Muslims in this country. And they do a disservice not only to, you know, living here in the UK, but they do a major disservice to Muslims.
They may not represent the views of most British Muslims, but polls do suggest the Muslim middle is radicalizing. A recent survey shows that 40% of British Muslims want Islamic Sharia law in the United Kingdom. Sharia imposes punishments like amputations and stonings. And in a separate poll, nearly one-third of Muslims agreed with the statement that Western society is decadent and immoral, and that Muslims should seek to bring it to an end. Critics say that European political correctness and multiculturalism, which were supposed to embrace Muslim radicals and somehow westernize them, have seriously backfired. And now Western Europe seems paralyzed by the political correctness that grips the government and the media.
One of the biggest fears for a lot of commentators, whether they're terrorist commentators or commentators on the Middle East, is if they actually address this whole issue of Islam and start to question it, what they fear is being labeled as an Islamophobe.
There is a real reluctance to offend the ethnic communities of any sort, let alone the Muslim community.
And there seems to be a lack of political will to stop Muslim radicals bent on conquest.
May Allah fob you! May Osama bin Laden fob you! May Osama bin Laden fob you! Allah! Allah! So we can invade their country and take their wives and walk with you! Allah!
The Dutch parliament has tried to strike a blow against radical Islam by voting to ban the burqa and veils. But that exposes unveiled women to being raped by Muslim men as punishment. There is reported to be a growing rape epidemic of unveiled women in Europe. In London, Shadow Homeland Security Director Patrick Mercer of the Conservative Party says Britain remains in denial and thinks it is protected by what he calls pointless legislation.
But you have to ask yourself, what is a piece of paper going to do to an Islamist fundamentalist or any other form of fundamentalist terrorist, for that matter, and the suicide bombers? Are you going to be able to hold this up in front of them and say, don't blow yourselves up, otherwise we'll get really cross?
In France, the government continues to pretend that Muslim anti-Semitic violence is not a problem, but it couldn't keep tens of thousands of Frenchmen from marching last month after the brutal murder of a young Jew named Ilan Halimi by French Muslims. Halimi was held for ransom and then tortured to death by Muslim immigrants who phoned his family and recited to them verses from the Quran as their son screamed in agony. French conservative political writer Guy Millière.
A lot of Jews in Europe and especially in France are really scared about the future. I have many Jewish friends and they say to me, we think we shall have to leave France to go to the United States, to Canada, to Israel. But France will not be our country anymore.
It's a similar story all over Europe. And in the wake of the Khartoum protest, a worldwide group of intellectuals recently signed a declaration that states, after having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new global threat, Islamism. It is not a clash of civilizations nor an antagonism of West and East that we are witnessing, but a global struggle that confronts democrats and theocrats. And Europe's problem with radical Muslims is our problem too. Political correctness has been the fertilizer that has helped Muslim radicalism grow in Britain. Political correctness intimidates the media and law enforcement. But Europe may be forced to choose between political correctness and the survival of its civilization. Dale Hurd, CBN News, London. This is a Friday in Paris, filmed by hidden camera. The streets are blocked by a huge crowd of Muslim worshippers, and it's enforced by private security. This is all illegal in France. The public worship, the blocked streets, and the private security. But the police have been ordered not to intervene. It shows that even though some in the French government want to get tough with the Muslims and ban the burqa, other parts of the French government continue to give Islam privileged status. An ordinary French citizen who was watching the Islamization of Paris decided that the world needed to see what was happening to his city. So he bought a hidden camera and started posting the videos on YouTube. His life has been threatened, and so we're concealing his identity. He uses the alias of Maxime Lepont.
They are blocking the streets with barriers. They are praying on the ground, and the inhabitants of this district cannot leave their home nor go into their home during those prayers. The Muslims who are taking over the streets do not have any authorization. They do not go to the police headquarters, so it's completely illegal.
These Muslims have been granted unofficial rights that no Christian group is likely to get under France's laïcité or secularism law.
So it says people have the right to share any belief they want, any religion, but they have to practice at home or in the mosque, synagogues, churches, and so on.
Some say these Muslims must pray in the street because they need a larger mosque. But Maxime has observed cars coming from other parts of Paris, and he believes it's a weekly display of Muslim power.
They are coming there to show that they can take over some French streets, to show that they can conquer a part of the French territory.
If France faces an Islamic future, it took a Russian to write about it. It's the best-selling novel, The Mosque of Notre Dame, 2048, a bestseller in Russia, not in France. The French publisher Jean Robin says the French media ignored the book for being politically incorrect.
So Islam is seen as the religion of the poor people. And so you can't say to the poor people, you're wrong, otherwise you're a fascist. That's how it goes.
The book lays out a dark future when France has become a Muslim nation and the famous cathedral has been turned into a mosque. Whether that plot is far-fetched depends on whom you ask. Muslims are said to be no more than 10% of the French population, although no one knows for sure because French law prohibits population counts by religion. But the birth rate for Muslims is significantly higher than for native French. Some Muslim men are said to practice polygamy, a charge this man faced, in some cases with each extra wife having children and collecting a welfare check.
With Islam, it's not only a problem of numbers. The problem of Islam is a problem of really principles. Is Islam a political ideology or is it just a creed?
French philosopher Radu Stănescu is an Islamic expert who debates Muslim leaders on French TV.
It doesn't matter how many they are. The problem is, the people who follow Islam are there somehow in a political party who has a political agenda, which means basically implementing Sharia and build an Islamic state.
From the 1980s until just recently, it was a social taboo to criticize or oppose Islam, and so the government and media effectively helped Islam spread throughout the country.
We were expecting Islam to adapt to France. Now it's France adapting itself to Islam.
About the veil, this Muslim says Europeans should respect Muslim dress. This woman says the veil is in the Quran, and we only submit to God and nobody else. Even if many government elites in France are in denial over Islam, the people in the streets increasingly are not. And they're becoming fed up with what they see as the growing Islamization of this country. They've started staging pork and wine aperitifs or cocktail parties in the street. They're patriotic demonstrations meant to strike back against Islam. Another national demonstration is planned for this Saturday. It looks as if a public backlash against Islam has begun. The French Parliament will debate a new burqa law this month. And this French leader has a warning for the West and for America.
We cannot accept the development of such practice because it's not compatible with the life in a modern society, you see? And this question is not only a French question. You will all have to face this challenge.
Dale Hurd, CBN News, Paris.
According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if two sets of parents each have one child,
there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are one-fourth as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe, as we know it, will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50-plus million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture. And Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those, immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, "We must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live." The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. As believers, we call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This is a call to action.
Ek wil hê jy moet net sien wat is besig om te gebeur vir die nou kaartwys. Dis alles op pad Jerusalem toe. Maar kyk van waar af kom dit al. Kyk waar trek die moslims al. Ek gaan nou vir jou kaart wys.
Every state has the right of self-defense and to secure borders to protect itself from hostile invasions and terror. Israel is a small state surrounded by Arab countries 650 times its size, some of which are large bases of global terror. Only 44 miles separate between the Jordan Valley and the Mediterranean Sea. After the Six-Day War in 1967, when Israel was attacked by four armies on three fronts, United Nations Security Council Resolution 242 stated that Israel was entitled to new defensible borders to replace the previous fragile lines from which it was attacked. What are Israel's defensible borders? What are its essential security needs? The Jordan Rift Valley, Israel's eastern frontier, forms a natural barrier between Israel and the countries of Jordan, Iraq, and Iran. The Jordan Valley rises from an area that is 1,200 feet below sea level to a hilly ridge of up to 3,000 feet, creating a steep 4,200-foot virtual wall opposite any force attacking from the east. The growing threat of global jihad activity near Israel's borders requires it to prevent infiltrations of terrorists and weapons. When Israel left the Philadelphia corridor in Gaza, it became a highway for the infiltration of terrorists and the flow of hundreds of tons of ammunition and weaponry from all over the Arab world, aimed at Israeli civilians. The Jordan Valley is the equivalent of Gaza's Philadelphia corridor in the West Bank. To defend itself, Israel must retain control over the Jordan Valley. This is Israel's mountain ridge, rising up to 3,000 feet. It dominates Israel's major coastal cities, where more than 70% of its population, 80% of its industry, and all of its airfields and seaports are located. Missiles launched from the Judean hills pose an immediate threat to Jerusalem, Israel's capital. Israel's only international airport, Ben Gurion, would be in the range of even primitive rockets, while all planes taking off and landing would be threatened by shoulder-launched anti-aircraft missiles. More advanced weaponry would be able to hit virtually any point in Israel. If Israel were forced back to the 1949 armistice lines, the Green Line, the country's width would be reduced to a narrow 9-mile waistline that would be impossible to defend. That's why any future arrangement must include Israeli control over key areas of the mountain ridge and a demilitarized Palestinian state. Israel's narrow borders means a combat aircraft can cross the entire country in under 4 minutes. In less than 2 minutes, an enemy plane could penetrate the country's airspace via the Jordan Valley and reach Jerusalem. In order to thwart an aerial attack on Jerusalem, a hostile plane must be shot down at least 10 miles east of the capital to prevent it from crashing into major population centers. Therefore, Israel must be able to identify hostile planes before they cross the Jordan River line and intercept them shortly after. To defend itself, Israel must control the airspace over the West Bank. Israel's transportation arteries, and in particular the Trans-Israel Highway, enable travel and connection between Israel's regions. They also assure the mobility of the Israel Defense Forces in case of attack. Protection of these vital arteries is essential in order to ensure that 1. Civilians aren't victims of terrorist gunfire. 2. Regions of the country cannot easily be cut off. 3. The mobility of Israel's defense forces is not hindered in the case of invasion. To defend itself, Israel must control its main arteries of transportation. There is enormous uncertainty about future trends in the Middle East. Iran is determined to become the supreme power as the U.S. withdraws from Iraq. No one can guarantee the future of many of the current regimes in the region. Today, more than ever, it is crucial to ensure defensible borders for Israel.
Israel may declare that it now regards Hezbollah as a division of the Syrian army, and that reprisals against Syria will be fast and devastating. Apparently, the message was meant to reinforce a previous warning by Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman. Earlier this year, he warned Syria that if a war breaks out, the Assad dynasty will lose its power and will cease to reign in Syria. The Sunday Times also quoted another Israeli minister who spoke off the record. He warned, "We'll return Syria to the Stone Age by crippling its power stations, ports, fuel storage, and every bit of strategic infrastructure if Hezbollah dares to launch a ballistic missile against us." Over the past few months, Hezbollah leader Hassan Nasrallah has threatened Israel with various reprisals. Among other things, he promised that any attack on Beirut's airport would be followed by a rocket attack on Tel Aviv's Ben Gurion airport. Before now, Hezbollah's missiles could not reach Tel Aviv. The Israelis see the supply of Scud missiles to Hezbollah as a serious threat. The Israeli cabinet minister, who spoke off the record also, noted that this is the first time that an internationally known terror organization has been equipped with ballistic missiles. Israel consistently has the best intelligence in the Middle East. It knows that its very survival depends upon knowing the intentions of hostile neighbors, of which Syria is the worst. But Israel must live in the real world. Their survival allows no margin for error. Observers believe that Syria has one of the largest chemical and biological arsenals in the Middle East. Israel has already promised to end the Assad dynasty if it is attacked by Hezbollah. The question is, what will Assad do to survive? Faced with the challenge of his own survival, not to mention that of his country, will he use his chemical or biological weaponry? No doubt he's already asked himself that question, and if he's willing to risk it, he's already answered it as well. Maybe he feels himself safe from nuclear retaliation, either because of Damascus's proximity to Israel or because of Israel's fear of an Iranian counterattack. In either case, he's wrong. Israel is rumored to have developed nuclear weapons, including neutron bombs, which are suitable for use in the cramped quarters of the Middle East. In the event Syria launches a gas attack on Israel, it's pretty much a certainty that Damascus will be instantly obliterated by Israeli nuclear weapons. The thought of being gassed evokes a subliminal, visceral response among Israel's survivors of the gas chambers of Nazi Germany and their descendants. Israel's enemies underestimate this latent phenomena at their peril. The Bible speaks of two great wars of annihilation against Israel in these last days. The first results in the destruction of Damascus and its allies. Concerning Damascus, the prophet Isaiah prophesied, "An oracle concerning Damascus. See, Damascus will no longer be a city, but will become a heap of ruins." The fortified city will disappear from Ephraim and royal power from Damascus. The remnant of Aram will be like the glory of the Israelites, declares the Lord Almighty. Throughout all its long history, Damascus has never been totally destroyed and abandoned. It is the oldest continuously inhabited city in the world. But according to Isaiah, the burden of Damascus is tied to some catastrophic event that befalls Israel in the last days. In that day it shall come to pass that the glory of Jacob will wane and the fatness of his flesh grow lean. Yet gleaning grapes will be left in it like the shaking of an olive tree, two or three olives at the top of the uppermost bough, four or five in its most fruitful branches, says the Lord God of Israel. It comes as part of a catastrophe that involves many other nations as well. This major war, centered around today's looming Israel-Syria conflict, fits Isaiah's prophecy like a glove. The nations will rush like the rushing of many waters, but God will rebuke them, and they will flee far away, and be chased like the chaff of the mountains before the wind, like a rolling thing before the whirlwind. The prophet says that Israel will survive, but Damascus will not. And most significantly, the destruction of Damascus will be virtually instantaneous. And behold, at eventide, trouble, and before the morning, it is not.
U het nou gesien wat is hier aan die gang. Laat ek net vir u wys wat is regtig besig om te gebeur. Wat ons hier op hierdie kaart sien, hierdie is natuurlik nou Afrika, daar is die Perse se oortjies, Suid-Afrika lê ons nou hier onderom, maar hier lê Afrika met Marokko, Tunesië, Libië, Algerië en Egipte, daai Noord-Afrika state daar teen die Middellandse See, daar is Europa, hy is nie ingekleer nie. Maar hoekom is hierdie deel van Afrika en Asië, Rusland, al hierdie dele, China, Indië, hoekom is hulle groen? Wat is al hierdie groen? Hierdie groen is al die lande as het ware onder moslim beheer. Hulle is klaar onder moslim beheer. U het nou gesien wat is besig om in Europa te gebeur. Europa is nog nie onder moslim beheer nie, maar u het gesien wat 'n geweldige aanwas is daar. Sodat eventueel as die Here langer sou vertoef om te kom, gaan daai hele Europa ook groen word. Maar wat nou interessant is, daai donkergroen deel, dis nou die Sunnis en die Shiite, of die Shias en die Sunnis, en hulle is onderling nog so 'n bietjie met mekaar oor hoops. En ek glo die Here gebruik dit ook om te keer dat as hulle almal eendragtig sou wees, sou dit lankal gaas of nou, maar as jy nou na die geweldige kaart kyk, waar sou jy Israel nou hierso sit? En waar daai groen kolletjie van my is groter as wat Israel op hierdie kaart is. Daai groen kolletjie is die hele Israel. Hy is kleiner as daai groen kolletjie wat ek daar maak. Nou vergelyk nou daai groen kolletjie van my op die kaart met die res van die groen. En al daai moslems beklei oor daai kolletjie. En dit net oor Jerusalem, net oor daai stukkie. Nou gooi vir my net die volgende kaart asseblief. Ek wil vir u wys wat is regtig hier besig om te gebeur. Al daardie lande, onthou nou daar's Marokko, Algerië, Tunesië, Libië en Egipte, dis die lande wat almal in een jaar geval het. Hulle was deel van die ou Romeinse Ryk. Hulle was al die tyd aan die nog Europa goedgesind. Nou het hulle almal in die mag, in een jaar se tyd in die mag van die Moslem Broederskap geval. Met ander woorde, hulle, hierdie lande word nou al dis te meer sterker ingetrek by hierdie agressiewe Moslem opmars wat ons net nou van gesien het. Gooi vir my net daai volgende kaart asseblief, ek wil iets wys. Daar sien u die ou stukkie Israel. U het nou gesien dat daai hele wêreld daar rondom is donkergroen. Daar's Israel nou. Ons kan dit nie eers op die skerm inkry nie. Oor daai stukkie land wat u nou ook van gesien het hoe klein en hoe smal dit is en binne 4 minute vlieg 'n straalvliegtuig, 'n gevegvliegtuig teen vinniger as klank vlieg hy oor daai ou stukkie land. Hoe kwesbaar is hy? Iran bewapen Sirië. Iran het wapens wat oor die 6000 kilometer ver vuurpyle en missiele oor die 6000 kilometer ver kan trek. Hy het onlangs het Mahmoud Ahmadinejad gesê, hy is besig met kernplofkoppe en dat selfs Amerika binne trefafstand sal wees. Dis duisende kilometers. Dan praat ons van Israel. Wat keer? U weet nou, 2-3 weke terug, het Hezbollah Israel aangeval. Hulle het duisende missiele op Israel afgevuur. Daai Mossad, daai anti-missiel afweer apparaat en stellings wat Israel het, het duisende missiele in die lug. Hy spoor hom in die lug op, voor hy in Israel inkom, sy lugruim inkom, dan vernietig hy hom. En hy so oulik sê hulle, dat wanneer hulle sien, daai vuurpyl gaan in kaal grond val. Hy gaan nie in die stad of op beboude gebied val nie, dan los hulle hom, want dit kos geweldig baie om hom te gaan afskiet, dan los hulle hom, laat hy maar val en ontplof. Maar wanneer hulle sien dat hy kom, en hy gaan sy teiken tref, dis 'n stad of 'n dorp, of bewoonde gebied, dan het hulle hom in die lug geëlimineer. En u weet dat nou, binne 8 dae, het Israel hulle so plat geskiet, dat hulle skielik bereid was om weer vrede te sluit. En skielik het Morsi, toe hy sien wat gebeur van Egypte, het hy gesê, nee, hy gaan kalsdag onderhandel, en kry hy skielik, van tot uit Australië uit word hy geprys vir die feit dat hy hierdie oorlog tussen Hezbollah uit Gaza en Israel, dat hy nou skielik vrede kom bewerk het. En eintlik is dit alles 'n poging om hierdie groot oorlog te ontketen, sodat die groot moonthede betrokke kan raak en Israel uitgewis kan word. Wanneer ons by die antichrist gaan kom, na die wegraping, môre aand, vanaand praat ek met u oor die wegraping, want hierdie dinge wys vir ons hoe naby die wegraping is. Wanneer ek vir u môre aand met u gaan praat oor die antichrist en sy opmars, gaan ek vir u wys, ek gaan vir u video's wys, van hoe dat hulle werk vir 'n oorlog, want Mahmoud Ahmadinejad van Iran sê, ek moet hierdie oorlog, Iran, is daar die uitverkore land, wat hierdie wêreldoorlog moet ontketen, hierdie groot oorlog moet ontketen, sodat die 12de imam, die Messias, kan kom. Hulle glo, dat met die uitbreek van 'n groot oorlog, gaan die Messias die vredemaker wees. Nou hier is gemengde, hier is halwe waarhede in, en halwe waarheid is 'n leuen. En wanneer ek met u môre aand oor die antichrist praat, gaan ek vir hierdie goed uitwys. Vanaand praat ek met u oor die wegraping, want ons sien die tekens is in vervulling. Dit gaan oor 'n aanslag op Israel. Dit gaan oor 'n aanslag, hulle soek daai stukkie land. Hulle wil dit inneem. Ek gaan vir u vanaand iets net sê. Ons het nou gesien, Egypte het geval, Marokko het geval, Libië kon al Gaddafi het geval. Wat het gebeur? Vriende, hierdie ding kom 'n lang pad. In 1979, toe doen Jimmy Carter van VSA dit met die Shah van Iran. Iran was al die jare 'n bondgenoot van die Weste. In 1979, toe hulle onderling onluste, toe draai Amerika, draai sy rug op die Shah, wat die Weste goedgesind was, en Iran val in die hande van die militante moslems, in die hande van die moslembroederskap. En nou sien ons waar staan Iran vandag, onder die leierskap van Ayatollah Khomeini en Mahmoud Ahmadinejad. Later daaroor meer, môre aan, selfs video's oor hulle. Maar in 2003 toe doen George Bush dit met Saddam Hussein. Ons het die nuus gesien, hoe dat hulle Saddam Hussein se beeld omgetrek het. Ons het gesien hoe dat Saddam Hussein tereggestel is. Ons weet dit alles. In 2006, toe druk Bush vir Israel om 'n soort van 'n demokratiese verkiesing te hou en om die Palestynse gebiede en Hamas te soort van herken. En net so terloops, u weet, op 29 November 1949 het hulle die staat van Israel herken, wat uitgeloop het op selfonafhanklikheid in 1948. Op 27 November 2012 Toe erken die VN die Palestynse gesag. En in die week wat verby is, het hulle 'n verklaring gemaak en hulle noem Gaza en hulle werk natuurlik vir die Golan Hoogland en so meer. Hulle noem hulle self Palestina. Hulle het nou klaar waarnemerstatus by die VN gekry in die afgelope tyd. En wat sê Mahmoud Ahmadinejad toe dit gebeur? Wat sê Mahmoud Ahmadinejad wanneer hulle hierdie waarnemingsstatus kry? Hy sê die Palestynë moenie tevrede wees om net waarnemerstatus te kry nie. Dit moet hulle eerste stap wees. Dit moet hulle eerste stap wees na die oorname van die hele Palestina, verwysende na Israel, en volle erkenning as 'n staat. Dis Mahmoud Ahmadinejad, met ander woorde, hy is 100% ten gunste van die uitwissing van Israel. Ek kom nou terug daarna toe. Met ander woorde, ons sien, nou in 2011, toe kyk Obama ander pad, toe Hezbollah Libanon net noord van Israel oorneem. In 2011, Obama weer, hy draai sy rug op Hosni Mubarak van Egypte in Egypte val. Hoor wat sê kenners, Obama se plan is eintlik deel van die nuwe wêreldorde se agenda om vyande met ekstreme doelwitte te maak wat sal lei tot die oorlog wat die nuwe wêreldorde tot stand sal bring. Die nuwe wêreldorde sal niks anders wees as 'n wêreldregering onder leiding van die anti-kris nie, dit sê ek. Hieruit moet die volgende dan vloei. 1. Neem Jerusalem oor, maak dit die hoofsentra van die nuwe wêreldorde. Dit gaan waar word in 2 Tessalonisense 2 vers 4, want daar sê Paulus die anti-kris sal dan in Jerusalem in die tempel gaan sit en sê dat hy God is. Ons sien dit gaan waar word. Dis hulle plan. Hulle wil Jerusalem die hoofsetel van die nuwe wêreldorde maak. Dis hierdie groot leier se plan. Dit pas soos 'n handskoen die plan van die anti-kris, want as Jerusalem die hoofsentra van die nuwe wêreldorde is en van die nuwe wêreldregering, dan sal dit vir die anti-kris moontlik wees om te gaan sit en sê ek is God in die tempel in Jerusalem. Hoor nou mooi. Bring alle weerstandige nasies op hulle knieë sodat hulle 'n nuwe wêreldregering sal aanvaar. Bring alle weerstandige nasies, ook die boerevolk, op hulle knieë sodat hulle hierdie nuwe wêreldregering sal aanvaar. Wie wis alle weerstandiges uit? Verklein die oormaat bevolkte nasies. Nou vandat Iran in 1979 geval het, Jemen, Sudan, Somalië, Nigerië, Irak, Turkye, Libanon, Sirië, Rusland, Sentraal-Asië, Afghanistan, Pakistan, Filippyne, Indonesië, Algerië, Libië, Egypte. Ons sien dit, daar Sirië. Ons sien hoe val hulle een na die ander. God sê, ek gaan die nasies laat bewe in die laaste tyd. Ons sien al hierdie goed gebeur in die laaste 2 jaar, vriende. Wat sê Mahmoud Ahmadinejad? Hy sê, the final move has begun. We are in the middle of a global revolution managed by the dear 12 imam. A great awakening is unfolding. One can witness the hand of the imam in the managing of it. Iran's revolution is the starting point of God, verwysende na Allah, over the earth. It's a long path to fight the evildoers. Everyone must be aware of the satanic deceptions of the USA, Israel and the West. The USA and Israel would soon be destroyed with divine assistance as Iran led humankind to summits of perfection. Hy sê verder, hierdie Mahmoud Ahmadinejad, hy sê verder, hierdie woorde, en laat ek dit net vinnig vir u kry, dan wil ek dit graag vir u lees ten slotte. Hy is absoluut die een wat streef daarna om hierdie wens te vervul. Hy sê op die 26ste van Augustus laas jaar, sê hy sê, die Palestynse staat is net die eerste stap na die uitwissing van Israel. Israel is 'n bose sweer wat uitgewis moet word. Hy beveel aan dat die Palestynse gesag nie instem tot 'n twee-staat oplossing nie, maar vir die hele land, want dit behoort aan hulle. Die bevryding van die Palestynë is nie die laaste doelwit nie, maar dis net een stap vorentoe om die hele Palestina te bevry. Hierdie sionistiese regime is die senter van 'n mikrobe of 'n mikrobe en is 'n kankersel. As dit in 'n Jota daarvan in Palestina oorbly, sal dit weer groei en sigself mobiliseer en almal seermaak. Dis nie genoeg vir die Palestynë om 'n klein swak staadjie te wees nie, maar hulle moet verenig en streef na hulle doelwit, die hele Palestina. As hulle dit vergeet, is dit so goed so selfmoord. Dan sal dit wees om die geleentheid aan die vyand te gee wat op die punt staan om te val en te verdwyn. Nou vriende, my tyd het uitgeloop, ek moet afsluit. Ek sluit af. As jy Jeremia 31 gaan lees, dan sien jy dat in Jeremia sê die Here, as ek die verordening, as my verordeninge met Israel verdwyn, sal Israel ook verdwyn. As die hemele gemeet kan word en die fondamente van die aarde nagespeer kan word, dan sal ek Israel verwerp. Nou as jy verder lees, dan sien jy Esegiel 38, wat praat van die groot oorlog, wat hulle so graag wil ontketen en wil hê moet uitbreek. En elke keer stop die Here dit, want dis nog nie die tyd nie. Dis nog nie die tyd nie. Om een of ander rede is dit nog nie tyd op God se horlosie nie. Maar dit sal kom. Maar kyk nou mooi, Esegiel 38 vers 3 tot 5, as jy dit gaan lees, dan kry jy daar, dat dit is Gam en Jafet se nageslag, wat teen Israel hierdie planne smee. Nou die drie seuns van Noag was Sem, Gam en Jafet. Israel stam uit Sem. Hy se Semitiese nasie. Gam en Jafet is die ander twee. En as jy gaan lees, dan kry jy daar, en jy kry Put, dis Persie of Iran, en jy kry Kus, Ethiopië. En dis Gam se seuns. Gaan lees Genesis 10, dan kry jy Gam se nageslag. En dan sien ons baie duidelik, wat is hier besig om te gebeur? En ons sien dus, dat hierdie nasies onder mekaar is besig, en hulle werk allemaal saam, dis allemaal buiten Abraham se seun Isaac se nageslag, Jakob se 12 seuns se nageslag, allemaal buiten om, hierdie nasies. Net so interessant, met nou met hierdie plaasopstande in Suid-Afrika, het daar die knaap van Kosatu, ek wil nou nie sy naam sê nie, het hy ons nou gesê, die boere se produkte moet geboikot word, en dan moet die BRICS-lande, behalwe Suid-Afrika, dis Brazilië, Rusland, Indië en China, hulle moet, dit, daar moet na hulle gekyk word, en daar moet weg, hierdie boere moet geboikot word. Interessant, vriende, dat dit die BRICS-lande is, die lande met waarvan Suid-Afrika deel is, Brazilië, Rusland, Indië en China. Hierdie lande maak 50% van die wêreldbevolking, 40% van die wêreldekonomie uit. Kan jy sien waarheen is dinge besig om te gaan? As jy gaan kyk na Rusland, dan sê Rusland, ons werk, en hulle het in Beijing vergadering gehou, hulle werk daar in die BRICS-lande, hulle wil wegdoen met die dollar, hulle wil 'n nuwe geldstelsel daar stel. As jy gaan kyk na Europa, dan kom Merkel van Duitsland sterk na vore, en sy het 'n sterk vinger in die hele opset en in die krisis van die EU op die oomblik. En as ek die Bybel reg lees in Esegiel, dan sien ek dat Gomer, dis Duitsland, ek sien toch Garma, dis Turke, ek sien die Turke, en ons weet ook dat die Turke nou gedraai het. Hulle was al die tyd 'n bondgenoot en nou het hulle grens met Syrië gesluit. So ons kyk na die Midde-Ooste en ons sien, die kaarte is besig om reg te skuif, God is besig om alles so te laat bewe, dat alles in 'n plek inskit, die nasies bewe, en hulle skit in hulle plek in, sodat dit kan gebeur. Maar voordat daar die oorlog kan gebeur, en voordat die 12de imam, die groot vredemaker, kan kom, waarvan hulle praat, gaan Jesus eers sy kinders kom haal. U weet nou dat ons by 21:12 verbygekom het. Verlede jaar het hulle gesê, 21:12 gaan die wêreld vergaan. Ek het vir mense gesê, ek sal jou 'n briefie gee, dit sal nie gebeur nie. Want voordat die wêreld kan vergaan, moet Jesus eers sy kinders kom haal, moet daar eers 'n groot verdrukking wees, moet daar eers 1000 jaar van vrede wees. So die wêreld sal ook nie in 2013 vergaan nie. Daar is iemand wat 'n groot prediker is, en hy het 'n datum uitgewerk, die 23ste maart. Die 23ste maart is die datum waarop die antichrist geopenbaar sal word. Nou vriende, as dit waar is, dan het ons 'n paar dae tyd, want Jesus gaan ons kom haal voor dit gebeur. Ek sê nie, hy gaan geopenbaar word maart maand nie, maar wat ek vir u wel sal sê, en ek sal u 'n briefie daarvoor gee, voordat die antichrist geopenbaar kan word, gaan Jesus sy kinders kom haal. Kom luister vanaand, en dan gaan ek aan u daar die boodskap van die wegraping bring, en ek gaan aan vir u wys, hoekom die antichrist nie geopenbaar kan word, voordat Jesus ons nie kom haal het nie. Nou vriende, mense kan datums maak vorentoe, jy kan datums maak vorentoe, ek sal jou 'n briefie gee, dat die wêreld nie sal vergaan in 2013 nie, ek kan jou nie 'n briefie gee, dat Jesus ons gaan kom haal nie, maar ek sal jou 'n briefie gee, die wêreld sal nog staan aan die einde van 2013, gee jy my net 'n briefie, jy lewe nog, aan die einde van 2013. Gee jy my net 'n briefie, jy sal lewe tot aan die einde, jy sal nog 350 dae, 340 dae, hoeveel is oor, jy sal dit nog leef. Gee my daar die briefie. Jy kan vandag sterf, jy kan vannacht sterf, jy kan môre sterf, jy kan oor 'n week sterf, maar omdat jy nie weet wanneer jy gaan sterf nie, net so min as wat jy weet wanneer Jesus gaan kom, daarom moet ek en u ons vandag gereed maak. Vandag. Want ek kan sterf voor Jesus kom. En dan moet ek weet dat my sondes vergewe is, dat Jesus my verlosser en saligmaker is. Want as jy dit nie weet nie, my vriend, is jy verlore. En dis waaroor het gaan. Jy moet weergebore word. Jy moet weet dat Jesus jou verlosser en saligmaker is. Jy moet weet van so 'n dag, dat jy maar sulks ontmoet het, want jy word nie so gebore nie. Mag die Here vir u genade gee, en baie dankie dat u geluister het. Amen. En nou Here, ons het gekyk, ons het maar geraak, aan verskriklike dinge wat besig is om te gebeur, en het gesê, u gaan dit toelaat, 'n kort tydjie, aan die einde, voordat u kom. Here, ons weet nie hoeveel tyd het ons nog oor nie, maar ons kom vra nou vir u genade. Ag Here, dat nie een van ons wat hiervan kennis neem, onverskillig sal staan en ons nie sal gereed wees vir daardie oomblik as u ons kom haal, of vir daardie oomblik as ek my asem moet uitblaas. Ag Here, dat ek gereed sal wees, dat ek Jesus sal ken, dat ek sal weet hy is my saligmaker, dat ek sal weet ek is gewas met sy kosbare bloed. Dit bid ek in sy wondernaam met danksegging. Amen. Ontvang dan nou net die seën van die Here met 'n biddende hart en gaan met hierdie blye verwagting. Maar as u 'n saak het om reg te maak, moet asseblief nie uitstel nie. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons se Vader, die soet gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.